Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսապ փողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում։ Մանկատան սանուհին պատմել է սեռական ոտնձգությունների մասին, ոստիկանությունը գործ է հարուցում զրպարտության մեղադրանքով, մեղադրելով նյութեր տրամադրած հասարակական կազմակերպության ակտիվիստին։ Տեսակետների խաչմերուկ, Հայաստանի տնտեսության իրավիճակը, գնահատականներ կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրին։
Այն ծրագրերը, որոնք պետք է ուղղված լինեին ինձ, ձեզ, մեզ բոլորիս քաղաքացուն, այդ ծրագիրը չկա։
Ջրի կաթոսները մեր համար եղել է ֆինանսական կերակուր։
Մեր հետաքննությունը, ովքեր են փող հավաքում Երևանի փողոցներում կանգնող ավտոմեքենաներից։
Հայմար թերացեք ինձանից։
Ունկնդրի ձայն, մամուլ, մշակույթ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ծանոթացնեմ օրվա լուրերին։ Ամերիկացի դիվանագետ Մեթյու Բրայզան ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվամիջոցի Վաշինգտոնյան բյուրոին տված հարցազրույցում ասել է, թե Մինսկի խմբի համանախագահների վարած բանակցությունները կախված չեն եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակից։ Մենք միշտ արդարացի և խիստ դիրքորոշում ենք ցուցաբերել բոլոր կողմերի նկատմամբ, մեր բոլոր դիմումներում Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ են գարել կառուցողական լինել, մենք նրանց վրա ոչ մի ճնշում չենք կիրառել, որովհետև դա անարդարացի է, մենք միջնորդներ ենք, մենք փորձել ենք ոգևորել նրանց, ես նույնիսկ ասեի, որ վերջին 3 տարիներին որպես մեկ թիմ օգտագործել ենք ամենաստեղծագործական հնարավորությունները կողմերին օգնելու արմատական փոփոխությունների համար, ասել է Մեթյու Բրայզան, որը հեռանում է իր ներկայիս պաշտոններից։ Իրանի գերագույն առաջնորդը այսօր Այաթոլլա Սադեկ Լարիջանին նշանակել է երկրի դատական համակարգի ղեկավարի պաշտոնում։ Նա երկրի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանի եղբայրն է և սահմանադրության պահապանների խորհրդի անդամ։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդներից Մահդի Կարուբին հրապարակել է հետընտրական շրջանում կալանավորված ընդդիմադիրներին տանջանքի և կտտանքների ենթարկելու նոր փաստեր, նրա պնդմամբ բանտապահները նստում էին ձերբակալվածների մեջքին և ստիպում վերջիններիս սողալ այդ ընթացքում ծեծելով և տանջելով նրանց։ Կարուբի Էթեմատ Մեհլի կուսակցության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության մեջ նկարագրվում են նաև կահրիզակ բանտում ընդդիմադիրների նկատմամբ կիրառվող այլ կտտանքների մասին։ Շաբաթասկզբին Կարուբին մեղադրանք էր հնչեցրել, թե այս կալանավայրում դաժանորեն բռնաբարվել էին մի քանի կանայք և տղամարդիկ, իրանի խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին հերքել էր մեղադրանքները։ Կահրիզակի բանտում արդեն գրանցված են կալանավորվածների մահվան դեպքեր։ Իրանի ISNA գործակալությունը հաղորդում է, որ վաղը դատարանի առջև կկանգնեն ևս 25 ընդդիմադիրներ, մեղադրվողների շարքում են բարեփոխական քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, Իրանում Մեծ Բրիտանիա և Ֆրանսիայի դեսպանատան երկու աշխատակից։ Իրանից նորից լուր է ստացվել օդային աղետի մասին, ԻՌՆԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ վթարի է ենթարկվել վարժանքային մեկ շարժիչով աշխատող օդանավ, օդանավում գտնվող երկու մարդիկ զոհվել են։ Հուլիսից մինչև հիմա սա Իրանում տեղի ունեցած երրորդ օդային աղետն է։ Հուլիսի 15-ին վայր ընկավ Թեհրան-Երևան թռիչքը կատարող օդանավը, օդանավում գտնվող բոլոր 168 մարդիկ զոհվեցին։ Հուլիսի 25-ին Մաշադիի օդանավակայանում վթարի ենթարկվեց վայրեջք կատարող օդանավը, 16 մարդ զոհվեց, 30-ը վիրավորվեց։ Պակիստանում ձերբակալվել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի քաղաքացիներ, որոնք կասկածվում են ահաբեկչական Ալ-Ղաիդա կազմակերպության հետ կապեր ունենալու մեջ։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ Պակիստանի անվտանգության աշխատակիցները Փիշեվար ուղևորվող ավտոբուսում ստուգումներ են անցկացրել և բերման ենթարկել 30 ուղևորի, նրանցից 16-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ են, մնացածը Ադրբեջանի։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի Քաբուլի կենտրոնակայանի մոտ տեղի ունեցած պայթյունից 7 մարդ է զոհվել, վիրավորների թիվը անցնում է 90-ից։ Քաբուլի նույն թաղամասում են գտնվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը և նախագահական պալատը։ ԱՄՆ-ի զորքերի հրամանատարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ պայթունն իրականացվել է ականապատված ավտոմեքենայում գտնվող մահապարտը։ Պայթունի պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Թալիբան շարժումը։ Թալիբների ներկայացուցիչը Reuters գործակալությանը հեռախոսով ասել է, թե հարձակման թիրախը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն էր, սակայն մահապարտը ձախողվել է։ Ստամբուլում տեքստիլ գործարաններից մեկի մոտ տեղի ունեցած պայթունից զոհվել է մեկ մարդ, կա նաև մեկ վիրավոր։ CNN Թուրքի հաղորդմամբ պայթունը տեղի է ունեցել քաղաքի եվրոպական հատվածում։ Պայթուցիկը տեղադրված է եղել Աղբարկղում։ Պայթունից զոհվածը գործարանի անվտանգության աշխատակից էր։ Ստամբուլի ոստիկանապետը տեղի ունեցածը ահաբեկչական գործողություն է որակել։ Դաղստանի կենտրոնում Մախչկալա քաղաքում այսօր անհայտ անձին կրակ են բացել ոստիկանական երկու պահակակետի վրա։ Փոխհրաձգության հետևանքով ստացված վերքերից երկու ոստիկան մահացել են հիվանդանոցում։ Մախչկալայում արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են հարձակումները ոստիկանների վրա։ Միխայիլ Խոդորկովսկին չի պատրաստվում ներում խնդրել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևից։ Ռուսկի Նյուզվիք ամսագրի հարցազրույցում Յուկոսի նախկին ղեկավարն ասել է, թե մտադիր չէ իրեն մեղավոր ճանաչել չգործած հանցագործությունների համար։ Բելարուսից վտարվել են ռուսական ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրողները, որոնք ֆիլմ էին նկարում Բելարուսում անհետացած քաղաքական գործիչների մասին։ Մեր ռադիոկայանը հաղորդում է, որ լրագրողներին մեղադրել են առանց հավատարմագրվելու Բելարուսում աշխատելու համար և վտարել նրանց։ Այսօր վաղ առավոտյան Իրանի հյուսիսային Մազանդարան նահանգում տեղի են ունեցել 3 ստորգետնյա ցնցումներ 3.5-ից մինչև 4.2 տասնորդական մագնիտուդով։ Նախնական տվյալներով զոհեր չկան։ Իրանական ֆարս գործակալությունը վկայակոչելով Թեհրանի համալսարանի երկրաֆիզիկական հետազոտությունների կենտրոնին հաղորդում է, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է ծովափնյա Նուր քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Չամեստան բնակավայրի մոտ։ Նուրի քաղաքապետը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զոհեր չկան։ Այսօր Վրաստան են ժամանում ամերիկացի զինվորական մասնագետներ, որոնք վարժանքներ են անցկացնելու Աֆղանստան մեկնող Վրաստանի ստորաբաժանումներում։ Նման օգնությունը հաստատել էր Պենտագոնի խոսնակը, ամերիկյան կողմը հետագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար այս մասին տեղյակ է պահել Ռուսաստանին։ Նախատեսվում է, որ վրացական զորախումբը Աֆղանստան կմեկնի այս տարեվերջին։ Շուրջ երկրյա համերգաշարի դուրս եկած ամերիկյան փոփ աստղ Մադոննան այսօր համերգ է տալու Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորել է Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ, երգահան և դիրիժոր Գյորգի Գարանյանին ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ։ Շնորհավորական ուղերձը հրապարակել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Դուք իրավմամբ համարվում եք հայրենի ջազային արվեստի ճանաչված ռահվիրաններից մեկը, փայլուն կատարողական վարպետությունը ճանաչում է բերել ձեզ ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս, ասված է Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մանկատան Սանուհին պատմել է սեռական բնույթի ոտնձգությունների մասին։ Հաղորդումը ցուցադրվել է հանրային հեռուստատեսությամբ։ Այս հաղորդման հիման վրա ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացրել և գործբացում զրպարտության համար։ Մեղադրում է հասարակական կազմակերպության անդամ երիտասարդներին, ովքեր այդ նյութերը տրամադրել են հեռուստահաղորդմանը։ Ընդհանրապես, երթե ոստիկանության մի քանի գործեր իրար կողքի ես դնում, իրավապահների մոտեցումը, տրամաբանությունը ավելի ընդհանուր է երևում։ Ընտրությունների ժամանակ խախտումներ են լինում, դա բոլորն են ընդունում, նաև իշխանությունները, տեղամասերում որոշ թեկնածուների վստահված անձին կամ դիտորդներ փորձում են կանխել խախտումները, ընդդիմությունը պնդում է, որ իրավապահները հենց նրանց են դուրս հանում, հենց նրանց են ձերբակալում, կալանավորում ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Երիտասարդների խմբերը թռուցիկներ են բաժանում, նրանց վրա հարձակվում են, քաշքշում, ծեծկրտուկ սարքում, հիվանդանոց գցում, իրավապահները գործ են հարուցում երիտասարդների դեմ։ Դատական որոշ նիստերին փաստաբանները բողոքում են, նրանց դեմ է գործ հարուցվում դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Մանկատան մի աղջիկ պատմում է ուսուցչի սեռական բնույթի ոտնձգությունների մասին, գործ է հարուցվում զրպարտության մեղադրանքով։ Այս դեպքի մասին կպատմի մեր գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Էրեբունու քնչական բաժինը հրավիրվել ՍՈՍ Թեղուտ երիտասարդական կանաչ շարժման ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը։ Վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է սուտ մատնություն։ Համաձայն Էրեբունու քնչական բաժնի 2008 թվականի նոյեմբերին Մարիամ Սուխուդյանը շահադիտական դրդումներով սուտ տեղեկություններ է տրամադրել ԶԼՄ-ներին, թե Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից դպրոցի սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ են կատարվել։ Մարիամ Սուխուդյանը հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները և ասում, որ ինքը լրատվամիջոցներին այդ դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունները տրամադրել հիմք ընդունելով դպրոցի սաներից մեկի Դիանա Ամիրխանյանի ասասները։ Իրենք անգամ տեսագրել են Դիանա Ամիրխանյանին և տեսագրությունը տրամադրել ԶԼՄ-ներին, բայց հետագայում ըստ Մարիամ Սուխուդյանի Դիանա Ամիրխանյանի նկատմամբ ճնշումներ են իրականացվել, որպեսզի նա ետ կանգնի իր ասասներից։ Լսենք Մարիամ Սուխուդյանին։
Կապչվում եմ հիմա Դիանա Ամիրխանյանի հետ, վերջի խոսակցությունը, որ երեխու է տեղել է, հետերն էր, որ կներեք, որ ես գնամ ոստիկանություն, ես ստելու եմ, որտեղ իմ մայրը ինձ ծեծել է, որովհետև դպրոցից եկել է ոմանց սպիտակ մազերով մեկը, խոսացել է ծնողիս հետ, դրանից հետո իրանք ինձ արգելել են, և որովից է բան ասեմ, ու դրա այդ տեղից կապը գնացել է Դիանա հետ, իդեպ ասեմ, այդ խոսակցությունը մենք ունենք ձայնագրած, ու այդ խոսակցությունը տրվել է ոստիկանություն։
Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ խոսքը գնում է դեռ անցած տարի աղմուկ բարձրացրած մի պատմության մասին։ 2008-ի նոյեմբերին հանրային հեռուստատեսության Հայլուր ծրագրով եթեր հերարցակվեցին երկու ռեպորտաժներ, ուր խոսվում էր այն մասին, թե Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի սաները սեռական բնույթի ոտնձգությունների են ենթարկվել ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից։ Հերարցակված ռեպորտաժների կապակցությամբ Էրեբունու քնչական բաժնում ձեռնամուխ են լինում նյութերի նախապատրաստմանը, սակայն արդյունքում արդեն այս տարվա փետրվարի 11-ին քրեական գործ է հարուցվում դպրոցի սաներից մեկի Դիանա Ամիրխանյանի կողմից զրպարտություն կատարելու փաստի արդիվ, թե իբր իրականում Լևոն Ավակյանի կողմից նման ոտնցուկություններ չեն եղել և հանրային հեռուստատեսությամբ հերարցակված ռեպորտաժում Դիանա Ամիրխանյանը զրպարտել է Լևոն Ավակյանին, որից հետո ընթանում է նախաքննություն և արդեն այսօր փոխվում է մեղադրանքի բնույթը։ Մեղադրանք է ներկայացվում Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ։ Վերջինիս փաստաբան Նոնա Գալստյանն ասում է, որ Էրեբունու քնչական բաժինը իր մեղադրանքի մեջ չի հիմնավորում, թե Մարիամ Սուխուդյանը շահադիտական ինչ նպատակներ է ունեցել, որպեսզի սուտ տեղեկություններ տրամադրի գիշերօթիկ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի վերաբերյալ։ Նոնա Գալստյանը նշում է նաև Էրեբունու քնչական բաժնի կողմից թույլ տված մի շարք սխալների մասին։
Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նյութերի նախապատրաստումը սկսվել է դեռևս 2008 թվականի նոյեմբերին։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքը տևել է շուրջ 2 ամիս, մինչդեռ ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեադատավարական օրենսգրքի անպատասխան հոդվածի այնպես է տևել 10 օր։ Եվ ընդամենը 2009 թվականի փետրվարի 11-ին է հարուցվել քրեական գործ։
Հաջորդը։
Գործով նախաքննության ընթացքում չի կատարվել գործով կարևոր վկաների հարցաքննություն, չի կատարվել Մարիամ Սուխուդյանի, նրա թիմակիցների և դպրոցի սաների միջև առերես հարցաքննություններ։
Եվ վերջապես,
որևէ գնահատական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից չի տրվել Մարիամ Սուխուդյանի և նրա թիմակիցների կողմից ներկայացված հեռախոսային խոսակցության ձայնագրությունը, որը տեղի է ունեցել Դիանա Ամիրխանյանի հետ։
Նոնա Գալստյանի ընչեցրած այս հանգամանքների վերաբերյալ մեկնաբանություններ խնդրեցինք ոստիկանության լրատվության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյանից։ Վերջինս մեզ պատասխանեց, թե եթե Էրեբունու քնչական բաժնի կողմից խախտվել են քրեադատավորական նորմերը, ապա փաստաբան Նոնա Գալստյանը կարող է միջնորդություն ներկայացնել դատախազին, թե խախտվել են վերոհիշյալ նորմերը։ Ինչևէ, տեղի ունեցողի կապակցությամբ մեկնաբանություններ խնդրեցինք նաև Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի տնօրեն Մերուժան Ենգիբայրյանից, սակայն նա բավականին կոպիտ կերպով հրաժարվեց մեկնաբանություններ տալուց։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Մարիամ Սուխուդյանը զբաղվում է նաև Թեղուտի անտառների պաշտպանությամբ, և նրանից հարցրեցինք, թե նա կապ տեսնում է իր դեմ հարուցված այս քրեական գործի և Թեղուտի անտառներին առնչվող իր գործնեության միջև։
Չեմ կարող չկապել, ընդունել, որովհետև առաջինը չի իմ թիմակիցներից, որ ցած տարբեր ճնշումների է ենթարկվում, մեր տղաներից է տարբեր տեղերից զանգեր, հանդիպումներ, որ մոռացեք, թողեք այս ակտիվիզմը, իրանց դա դուրս չեր գալի, որովհետև գիտեք, մենք բնության համար ենք պայքարում մեր ապագայի երեխեքի, բայց դուրս է գալի ինչ որ մարդկանց դեմ ասա, ուղված անուղակիորեն, հա, ու դրա համար իհարկե սա նաև կարող է լավ առիթ հանդիսանալ, որպես այսպես ջարդել մեր ակտիվիզմը ու ինչ շարքերից անել, բայց ես գնալով ուժ եղանում եմ ու ինձ թափատալ ես ամեն ինչ։
Վերջում նշենք, որ Մարիամ Սուխուզյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսպիսի մի մասնագիտություն կա, որին վարորդները ստայանշիկ են ասում։ Պարզ չէ, թե մայրաքաղաքում քանի ստայանշիկ կա։ Լրագրողական հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ լուրջ կասկածներ կան նրանց աշխատանքի օրինականության մասին։ Պարզ չէ, հարկ վճարում են, չեն վճարում, ով է հարստանում այդ փողերով։ Ստայանշիկները այն մարդիկ են, ովքեր փող են պահանջում Երևանի կենտրոնում կամ առևտրի օբյեկտների, տոնավաճառների, հիմնարկների մոտ կանգնող ավտոմեքենաների վարորդներից։ Սովորաբար ոչ կտրոն ունեն, ոչ կտրոն են տալիս, մեծ մասը խուսափում է խոսել, պարզաբանումներ տալ, փաստաթղթեր ցույց տալ։ Ընդհանրապես, երբ խոսվում է հարկային դաշտը բարեփոխելու, դրամարկղային մեքենաներ տեղադրելու, ֆինանսական նորմալ հարաբերություններ հաստատելու մասին, այդ ամենը շատ լավ է, բայց միշտ ինչ որ մի բան խանգարում է, որ մարդիկ վստահություն ունենան, եւ այդ ինչ որ բանը միշտ ակնհայտ է, այդ ինչ որ բանը բոլորը տեսնում են, տեղի է ունենում բոլորի աչքի առջև, սովորական մարդը իր կենցաղում, իր սովորական օրվա մեջ անօրինականությունները տեսնում, միլիոնանոց Երևանում բոլորի աչքի առջև ստայանշիկները փող են հավաքում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի փողոցներում թերևս բոլոր վարորդները գոնե մեկ անգամ վճարել են խանութների, հիմնարկների բակերում ու մայթեզրերին կանգ առնելու համար։ Վճարում են մարդկանց, ովքեր որոշ դեպքերում արտահագուստ ունեն, որոշ դեպքերում ոչ, որոշ դեպքերում վկայական ունեն, շատ դեպքերում ոչ։ Զրուցակիցս տաքսու վարորդ է։
Իմաստն է, որ կանգնել եք, դուք քսի համար պետք է վճարեք։
Բա ոնց։
Ինչքան։
100 դրամ։ Լոզոր եմ դուված էլ արդեն։ Որդեն ավեսա, չնես տայանքա եղել։ Որդե կայնումես, պիտի մուծես։
Քաղաքում տենց հատված կա, որ կարող ես կանգնել ու չվճարել։
Բա, տենց կա, տեղեր կա։ Բայց ասենք, որտեղ որ շարժում կա, այդ ցախտերը ստայանջիկները կայնած են։
Դա նորմալ բան է, հա, որ վճարում են։
Չէ, աննորմալ բան է դա։ Ու ինչի՞, փողոցում կայնես ու վճարես։ Հա, ստայան գալնի, բան չունեմ ասելու, առանձին նշանակված, որ հատուկ ստայանն դեմ մտնես ու կայնես։ Այս փողոցը։ Կաս կայնես, ասենք 5 րոպե քեզ պետք է մի հատ խանութ մտնես, մտնես, ելնես, վերես 100 դրամ տաս, ու ուրիշ մի րոպե կայնի։
Շատերի աշխատակիցները, հատկապես նրանք, ովքեր արտահագուստ չունեին, հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին։
Բայց մարդ հեռացեք ինձնից։ Ինչ եք ուզում ինձնից։
Մենք եկա եկա։
Բայց մի հարցն եք,
էլի։ Հարցը բնականաբար։
Դուք աշխատող եք, ինչ ուզում աշխատողն եք։ Եթե օրենքով եք, ինչի եք խոսում, չեմ
ասում։
Գնացեք հետաքրքրվեք, չերես թաղ։
Մարդի եմ սպասում, նորից եմ ասում։
Ինչ ստացվում օրինական եք։
Անօրինական եմ, հա։
Երվանդ Քոչար փողոցի սկզնամասում կայանատեղի աշխատակից Ռուբերտ Վարդազարյանի վկայականի այսպես կոչված բաջի վրա առանց կնիքի ու ստորագրության գրված էր «Թաղապետարան» ու նաև իր անուն ազգանունը։
Բաջի վրա փաստորեն գրած է «Թաղապետարան», այսինքն դուք հենց թաղապետարանի աշխատող եք, հա։
Ինչո՞ւ։
Կոնկրետ ձեր շեֆը ո՞վ է։
Թաղապետարան։
Այդ գումարը ո՞ւմ եք տանում տալիս։
Թաղապետարան։
Աշխատավարձ տանում եք ու նկարի։
Ոչ։
Մյուսներին հարց ու փորձարինք։
Որական ինչքան եք կարողանում աշխատել։
Դա ցելի 3000 դրամ, 4000 դրամ։
Պլան ունեք։
Անպայման, իհարկե, բա ոնց առավ պլանի մի քուրիգան ստեղ։
Այսինքն ո՞նց է կարգավորվում ձեր պլանը։
Արդյո՞ք այսինքն իրանք գիտեն ստեղ քանա տավտան մտնում, դրանով մենք վարձենք մուծում, հետո իշեր մնաց ժամը 4-ից 5-ից հետո մեզ ամնում այդ փողը։ Սա ամեն ինչ հասկանում ու ասում եմ առանց վախենալու, որտեղ ես նորմալ աշխատող մարդ եմ։ 2500 դրամ փող եմ մուծում ես օրը, 5 ավտոյի տեղով, 5-6 ավտոյի տեղով։ Մնացածը ժամը 4-ից հետո իշ մնաց, մինչև 6-ը ես 9-ից 6-ն եմ աշխատում, 6-ի շաբաթ եմ անում, գնում եմ տուն։ ինչ մնաց ինձ ամանում, այդ կան բանց է։
Մեծ սուպերմարկետների ու առևտրի կենտրոնների կայանատեղերը հիմնականում անվճար են, սակայն Տաշիր առևտրի կենտրոնի կայանատեղում աշխատողը բաջ ուներ առանց կնիքի ու ստորագրության, գրված էր առևտրի կենտրոնի անունը, իր անունազգանունն ու ներքևում նշված էր 200 դրամ։ Խոսքը կայանատեղի գնի մասին էր։
Այսինքն ստացած գումարը իրանց է փոխանցում, հա, Տաշիր առևտրի կենտրոնի։
Ուզում եք ես էլ չաշխատեմ, հա, ես հասարակ մարդ ձեր նման։
Իսկ պլան կա կոնկրետ ձեր վրա, թե ասենք օրական ինչքան
աշխատավարձ եմ ել։
Հա, կապ չունի ինչքան հավաքել։ Բա ո՞նց են վերածվում ձեզ, թե ձեր գումարը տվեց։
Վերածողներ կան։
Բայց ո՞նե կարքին աշխատավարձ տալու՞ն։
Հայաստանը ո՞վ կարքին աշխատավարձ տանում։ Մենակ իրա։
Մյուսների դեպքում էլ նույնն էր վկայականների, այսպես կոչված բաջերի բովանդակությունն առանձնապես շատ բան չէր ասում։ Կնիք չես տեսնի, լավագույն դեպքում միայն ստորագրություն կա։
Դուք ո՞ր կազմակերպության աշխատող եք համարվում։
Արմիտ Սերվիս։
Մեկ ուրիշ աշխատող։
Վիրտուալ իրականություն համանախապատ պատասխանատվության ընկերությունն է։
Ո՞ւմ աշխատող եք դուք համարվում։
Մենք Թաղապետարանի առևտրի վարչության աշխատողներ ենք։ Մեր ղեկավարի անուն ազգանունը Արմեն Ադամյանն է։
Մի ուրիշ տեղ կայանատեղն սպասարկող աշխատողի Ղարիբ Ներսիսյանի Վերնա Ագուստին գրված էր Նարեկ համանախապատ պատասխանատվությամբ ընկերություն։
Դե վճարում եք, ես գիտեմ, որ բրիգադիրն եք տալիս։
Ինչո՞ւ այն ենթարկվում ձեր ընկերություն։
Ես Թաղապետարը։
Փորձեցին գտնել նշված ՍՊ-ները, մեզ հասանելի աղբյուրներում միայն Նարեկ ՍՊ-ը գտանք, բայց պարզվեց, որ Երևանում միևնույն անունով գրանցված երկու Նարեկ կա։
Չէ, ճիշտն ասած, դա ինչքան գիտեմ, Կինո Ռուսիայի Նարեկն է։
Այսինքն կա երկու Նարեկ ՍՊ։
Դե հիմի օրենքով պետք չլինի, առաջինը մենք ենք գրանցվել, բայց ինչքան գիտեմ, Կինո Ռուսիայի ավտոկանգարում Նարեկ է լի կոչվում։
Իսկ ինչով ազգանում ձեր ընկերությունը։
Մենք ներկերում ենք ներկեր, աբոյներ Իտալիայից, էլեկտրոպրիբորներ։
Թե գրավոր եւ թե բանավոր դիմել են Երևանի քաղաքապետարան ու կենտրոն թաղապետարան։ Ի վերջո ինչ սկզբունքով են կարգավորվում վճարովի ավտոկայանատեղերը։ Արդյոք դրանք վերահսկվում են քաղաքապետարանի կողմից, արդյոք ստացված եկամուտը օրինական է ու մուտք է արվում տեղական բյուջե։ Մեծ դժվարությամբ միանում էինք պաշտոնյաներին, ովքեր 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեցին մեր հարցադրումներին։
Հիմա ասենք փողոցի կանգնած ամեն մարդ ասածով պետք չի
հավատա։ Դա հիմա մենք բաջեր ենք նկարել, ասենք իրենց այդ վկայ կաները, հա, որտեղ գրած էր թաղապետարան։
Դուք ավելի ճիշտ կլինի մի քիչ զանգարեք, պետք է հիմա տեղում չի, իրեն այդ ծրուցեք, ինքը ձեզ մանրամասը կասի, կլինի այդպես։
Կենտրոն թաղապետարանի համապատասխան վարչության պետի մասին էր խոսքը, զանգարեցինք։
Դեռ դու չի եկել, այսինքն եկավ, դուրս եկավ, հիմա էլի դեռ չկա, կարող եմ պետի տեղակալին միացնել։
Հա, դե միացրեք, եթե քնչում։ Մենք Մկրտիչի հետ կարող ենք խոսել։
Մկրտիչի դուրս եկավ սենյակից։
Ավելի ուշ զանգարեցինք։
Մենք Մկրտիչը եկավ։
Ոչ։
Այսինքն էլ չի գա։
Ոչ։
Բայց ձեր աշխատանքային ժամանակավորվել է։
Ոչ։
Բա ո՞նց է որ չի գա։
Ո՞վ հարցնում կներեք։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այս ծրագրում այսօր քննարկվող թեման Հայաստանի տնտեսության վիճակն է, կառավարության գործունեությունը, հակաճակնաժամային ծրագրին տրվող գնահատականները, ինչ են անում իշխանությունները տնտեսական անկումը կանխելու համար։ Տնտեսական, մակրոտնտեսական տերմինոլոգիաներով չենք խոսելու, պարզ մատչելի լեզվով մեր զրույցում փորձենք հասկանալ, արդյոք տնտեսագետները տեսնում են հեռանկարներ, կառավարության քայլեր, որ իրավիճակը կուղվի, և շարքային մարդը, եթե բարգավաճ չդառնա, գոնե մի քիչ լավ ապրի։ Այսօրվա մեր ծրագրի հյուրերը բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջյանն է և Հայ ազգային կոնգրեսից Վահագն Խաչատրյանը։ Զրույցը վարում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի տնտեսական անկումը այս տարվա առաջին կիսամյակում կազմել է 16.3%. Անցած ամսվա սկզբին վարչապետ Իգրան Սարգսյանը չէր բացառել, որ անկման ցուցանիշը տարեվերջին նույնիսկ կարող է 20%-ի հասնել տարվա կտրվածքով. Սակայն օրերս նա հանդես եկավ ավելի լավատեսական կանխատեսումներով։ Վկայակոչելով կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային քայլերը, վարչապետը նշեց, որ գալիք ամիսներին տնտեսական անկումը կմեղմանա և տարին կարող են եզրափակել 12% անկման ցուցանիշով։ Որքանով են իրատեսական այս կանխատեսումները, որքանով են արդյունավետ կառավարության ձեռնարկած քայլերը և արդյոք հնարավոր է լինելու հաջորդ տարի խուսափել ճգնաժամի երկրորդ փուլից։ Թեման քննարկելու նպատակով տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանին և հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։ Առաջին հարցս ուղղում եմ երկու զրուցակիցներիս, մինչև տարեվերջ արդյոք կմեղմանա տնտեսական անկումը, արդյոք կարող են իրականություն դառնալ 12-13% մասին կանխատեսումները, հաշվի առնելով, որ տնտեսությունը կախված է շինարարությունից, դրսից եկող տրանսֆերտներից, իսկ ամենամեծ անկումը կարծես արձանագրվում է հենց շինարարության ոլորտում։ Պարոն Բոստանջյան, թերևս։
Կարող եմ ես սկսել այս վերաբերյալ։ Գոնե այսօր 8-րդ ամսվա կտրվածքով ես չեմ տեսնում այն դինամիկ շարժումները, որոնք իրապես կարող են բերել մեր անկման պես ամպլիտուդայի նվազեցմանը։ Կարծում եմ, որ դա գոնե այս պահի համար իրատեսական չէ, որտեղ բոլոր ոլորտներում, ոչ թե միայն շինարարության, այլ ընդհանրապես արտադրություն, որպես այդպիսին հասկանալի է, որ կարծես թե գոյություն չունի, փոքր և միջին բիզնեսը, որոնք անընդհատ այդպես արծարծում են հարցը, որ վարկեր կստանան, դեռևս այդ վարկերի 10%-ները ուզում են մնալ այնպիսին, ինչպիսին եղել են և ավելի վատ, ես բոլորի պարագայում ես չեմ տեսնում այն դինամիկան, այն միտումը համաձայն, որի մենք շուտապույտորեն գոնե միջև տարվա վերջ կարող ենք հասնել տնտեսական անկման ցուցանիշի նկատելի կշռատման։
Այն գնահատականները, որ տալիս է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ուղղակի ոչ թե ասեմ ծիծաղ, ոչ թե ասեմ սարկազմ, չգիտեմ ինչպիսի զգացմունքներ առաջացնում, բայց ամենայն դեպս հերթականական համոզում ենք, որ ոչ կառավարության ղեկավար, ոչ իր կառավարությունը լուրջ չեն մոտենում իրավիճակին, ընդհանրապես իրենք լրջորեն չեն վերաբերում իրենց գործին։ Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է այսօր, հիմնական մեծ մեղավորությունն է հենց այն մարմինը, որ կոչված էր Հայաստանի տնտեսությունը ղեկավարել, որը կոչվում է կառավարություն։ Այդ կառավարությունը մինչև օրս է չունի հստակ հակաճգնաժամային ծրագիր։ Այս ճգնաժամը պայմանավորված չէ միայն համաշխարհային ճգնաժամով, առավելևս համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցությունը շատ ավելի փոքր է։ Իրականում սա վերջին 10 տարվա վարված տնտեսական քաղաքականության արդյունքն է, և այս ճգնաժամը առավելևս կապ չունի, երբ որ նույն իշխանությունը սկսում է գովաբանել, որ մեր բանկային համակարգը պահպանվեց, որովհետև բանկային համակարգը ինտեգրված էր միջազգային տնտեսական ֆինանսական ավելիճիշտ կառույցների հետ, մենք չունենք ֆյոնդային բորսա, արժեթղթերի շուկա, մենք այդ պատճառով ազդեցություն չկար, այսինքն այն ամենաբացասական երևույթները, որ տեղ ունեցավ համաշխարհային տնտեսության մեջ, իմ նշված բնագավառն է, այսինքն այդտեղ մենք պրոբլեմներ չունենք։ Կարիս ենք մյուս բնագավառի դեպքում, որտեղ են մեր պրոբլեմները, այնտեղ, որտեղ որ հիմնականում աճենք ցույց տվել շինարարություն, և վարչապետը նույնիսկ վերջերս ասաց, որ այդտեղ էլ փուչիկներ կան, որի մասին մենք վաղուց էինք խոսում, և այս ամենը վերլուծելով, կարիս ես այն եզրակացության, որ այստեղ ոչ թե համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներն են սանք, որ մենք ունենք 16% անկում, այլ այն առատավոր քաղաքականության տնտեսական, որը վարվում է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Եվ այսօր դրա հետևանքն է, որ իշխանությունը հանձինս կառավարության որևէ թե տնտեսական ծրագիր չունի և չէր կարող ունենալ, որովհետև ընդամենը մեկ հարց պետք է լուծեն, համակարգային խնդիր պետք է լուծվեն։ Հայաստանում այսօր չեն գործում պետական ինստիտուտներ, լինի դա քաղաքականության մեջ, լինի դա տնտեսության մեջ, լինի դա դատական համակարգ, լինի դա օրենսդիր, նրանք գոյություն չունեն։ Հայաստանում գործում է մի համակարգ, որը կոչվում է ավասակապետություն, որի ձևակերպումը տվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որտեղ գործում է 1 կամ 2 մարդու կամք։ Ես ինչի եմ սրա մասին խոսում, որտեղ ինչքան էլ խոսենք, ինչքան էլ առաջարկեն տարբեր բարեփոխումներ եւ այլն, դրանք իրականություն չեն դառնա։ Իրականություն չեն դառնա միայն եւ միայն այն պատճառով, որովհետեւ դրանք ուղղված են լինելու ոչ թե այն մարդկանց, մեզ սովորական քաղաքացիներին, այլ ուղղված են լինելու այն մարդկանց, ովքեր մոտ են կանգնած իշխանությանը, այսինքն օլիգարխներին, այսինքն մեծահարուստներին, այն մարդիկ, որոնցից մեծ մասը գտնվում է ազգային ժողովում։ Եվ այդ պատճառով, ինչքան Տիգրան Սարգսյանը խոսի 16%, 12%, 20%, դա լուրջ չի։ Եվ այստեղ, եթե դուք փորձեք մեզնից նաև կանխատեսումներ անել ու թվեր, ինչքան կլինի, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ հոկտեմբերին շատ ավելի վատ է լինելու տնտեսական վիճակը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խոստովանում են, որ Հայաստանի տնտեսությունը մեծ կախվածություն է դրսից եկող փոխանցումներից։ Սրա մասին բոլորը գիտեն, եւ առավելևս ինքը որպես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ։ Բայց չգիտես ինչի դեկտեմբերին, երբ որ ներկայացվեց 2009 թվականի բյուջե և ծրագիր, հաշվի չէր առնում, որ այդ տրանսֆերտների տոկոսները նվազելու են, և այնտեղ նախատեսվեց 9% աճ։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես այս կառավարության հետ լուրջ խոսել չի կարելի, այս կառավարության հետ բանավիճել անիմաստ է, որտեղ այս կառավարությունը ապրում է այս օրով։ Եվ մեզ քաղաքացիներիս էլ է ստիպում ապրել այս օրով։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք մեր կանխատեսումները անում ենք այսպես կոչված վիճակագրությունից ելնելով, և այս վիճակագրությունը ոչինչ լավ բան չի հուշում մեզ։ Առավելես երբ որ վերցնենք համեմատության մեջ մեր հարևան երկրների մեջ, մենք կտեսնենք, որ ամենաամխիթար վիճակում գտնվում է Հայաստանի տնտեսությունը։ Եվ պատահական չէ, որ կառավարությունը ամեն մինիստրի ժամանակ ինչ-որ մի նոր հնարքներ է գտնում կամ ինչ-որ մի նոր միջոցներ է գտնում, մի օր գտնում է, որ պետք է գումարը հատկացնի ջերմուկի մոծակներից ազատի, մի օր գտնում է, որ ծովագնացությունը պետք է զարգացնի, հիմա էլ երեկվա կառավարության նիստում պարզվեց, որ մեր փրկությունը փրկագոտիներն է, ամրագոտիները, կներեք, մեքենաների, եթե մենք ամրագոտիները օգտագործենք, ուրեմն համախառը ներքին արդյունքում չգիտեմ քանի տոկոս աճ կլինի։ Մենք իսկապես հայտնվել ենք աբսուրդի թատրոնում, և այսօր ես նաև քաղաքական գնահատական եմ, տարիս չեմ կարող դրանից հրաժարվել, լուծումը մեկն է։ Այս իշխանությունը պետք է հեռանա, պետք է ձևավորվի նորմալ իշխանություն, որը նաև տնտեսական քաղաքականությունը պետք է ուղղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։
Պարոն Լոսանյան, այնուհանդերձ դուք ինչ կարծիք եք իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումների վերաբերյալ, որքանով են դրանք լուրջ և ինչ են իրենցից ներկայացնում։
Իհարկես այս պահին զերծ կմնամ, քաղաքական կողմը իմ խոսքի է այդպես ուժ գնահատելու, ինչ վերաբերում է պարոն Խաչատրյանի մոտեցմանը, այսպես ասենք, կտրուկություն կար եւ այլը, ես ինչ-որտեղ համարում եմ նաեւ տեղին, բայց ես հակված չեմ քաղաքական կողմը ուժ գնահատելու, բայց ես կասեմ հետեւյալը, անկախ նրանից պետք է հեռանան, պետք է մնան, ես մի բան եմ մտածում, որ այո, ամեն մի գործ պետք է անի այդ գործի վարպետը։ Պաստորեն մենք շատ հաճախ, եթե չասեմ միշտ, տեսնենք, որ գործերը այդպես չեն կատարվում։ Ինչ վերաբերում է ճգնաժամ կատեգորիային, միջազգային, համաշխարհային, այդ ճգնաժամը ֆինանսական, պատկերացրեք, ֆինանսական հոսքերի սրսափելի բարդ համակարգ է, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք այդ համակարգի մանր չաշխատող ճյուղներ չի կազմել, պարզապես այդ համակարգը պատկերացրեք խողովական շարների բարդ իրար միացած, ընդեղից ասենք ջրի կաթոսները մեր համար եղել է ֆինանսական կերակուր։ Հիմա դա էլ որ խցանված է, փաստորեն մենք զերծ ենք այդ կաթիլներից միջև անգամ, չի կարելի չասել, որ մենք ընդհանրապես հայտնված ճգնաժամից, ասում ենք, ոչինչ տեղի չի ունենցել մեր հետ և տեղի չի ունենալու, հետո շուտապույտորեն մտածեցինք, որ միգուցե տեղի կունենա, ստիպված մի ճգնաժամային ծրագիր մենք բարձրաձայնեցինք, իսկ դա իրականացման համար պահանջում էր ֆինանսական միջոցներ, ռեսուրսներ։ Մենք առանց այդ էլ սահմանափակ, սարսափելի սահմանափակ ռեսուրսների պարագայում ապրող երկիր ենք, հնարավոր չի այդպիսի հակաճգնաժամային ծրագիրը շուտապույտորեն իրականացնել կամ իրականացնել ընդհանրապես։ Ըստ էության, լինելով մի քիչ հասկացողներ, մենք նկատեցինք, որ չկա դրա համար ծախսելու միջոց, ռեսուրս, որի պարագայում ես ուզում եմ նաև, որ մենք հնարավորինս կարողանանք որակը բարձրացնել մեր կառավարման։
Ինչպես իրավիճակը կանդրադառնա կոնկրետ քաղաքացիների վրա, գաղտնիք չէ, որ տարվա երկրորդ կիսամյակում բնակչության ծախսերը ավելանում են, արդյոք սոցիալական լարվածության վտանգ չկա, և ինչպես կարող է դա դրսևորվել։
Ինչ դրան անդրադառնալ, ես մի հարցի վերաբերել եմ ուզում կարծիք հայտնել, չհամաձայնվել պարոն Բոստանջանյան կարծիքին, որ միջոցների բացակայության խնդիր կա, հարցը դրանում չէ։ Նույնիսկ այսօր, երբ որ մենք կուտակել ենք ահռելի արտաքին պարտք, ոնց որ թե ֆինանսական միջոցների պակասը չկա, հարցը կանում է դրան, որ մեր տնտեսությունը պատրաստ չի ընդհանրապես որևիցե ձևով իր ներքին զարգացումը ապահովել։ Ես պատահական չէ, որ նշեցի վերջին 10 տարին, այդ 10 տարվա ընթացքում տնտեսության տրամաբանությունների վայրը եղել, այդ տնտեսությունը ոչ թե ինքնա, այսպես ասեմ, ֆինանսավորման խնդիրները լուծել, այլ միշտ փորձել է դրսից ֆինանսական միջոցներ, տրանսֆերների միջոցով ստանալ, և շինարարական աշխատանքներ, որոնք այլ ճանապարհներով են եկել։ Հիմա մենք տրանսֆերտների պրոբլեմ ունենք, այդ միջոցները չկան, բայց մենք ունենք վարկային հսկայական միջոցներ, որոնք շատ դեպքերում առանց որևէ սահմանափակումների են տվել, եւ այս տնտեսությունը վիճակի չէ մարսելու։ Եվ ես շատ գոհ եմ, որ գոնե այս իշխանությունը չի փորձում դրանք թեկուզ ամեն ինչ անելու է, որ արագ իրականացնի, բայց շատ վտանգավոր է թույլ տալ, որ այդ ֆինանսական միջոցները անք օգտագործեն, ինչ ուժ տնտեսական գնահատականներ են, այստեղ քաղաքական չկան։ Այն ինստիտուտները, որոնք պետք է զբաղվեն այդ միջոցների վերաբաշխում, այդ ինստիտուտներն այսօր չեն գործում, կամ եթե գործում են, դրանք շատ փակ են, դրանք թափանցիկ չեն աշխատում, դրանց նկատմամբ չկա վերահսկողություն, եւ պատահական չէ, որ ես ասում եմ, որ ազգային ժողովները այդ վերահսկողության իրավունքից զրկված է կամ չի ուզում օգտագործել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այնպիսի մի մարմին, առավելևս որ այդ ազգային ժողովի լեգիտիմության հարց կա, ինձ համար կոնե համենայն դեպս նույն երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի լեգիտիմության հետ կապված հարցեր կա այս պայմաններում, այդ ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետության վրա շատ մեծ կասկածում եմ ես։ Սա է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ համակարգային ամբողջական փոփոխության կարիք ունի, եւ դրանից ելնելով արդեն անդրադառնամ կոնկրետ ձեր հարցին, ցավոք սրտի այն, ինչ որ այսօր կատարում է եւ այն, ինչ տեղի ունենա մի քանի ամիս հետո, դրական նշաններ չեն տալիս կամ հուշում, որ փոփոխությունները կլինեն լավը, հակառակը։ Ինչքան դիտվերին նայում ենք, անդրադառնում ենք ունեն թվերին, որոնք հրապարակվում են, նույնիսկ Տիգրան Սարգսյանն ասում է, դեպի սեփուն չի ասում, ասում է, նավթի գների աճը դրական կանդրադառնան դեպի Հայաստան փոխանցումների վրա, արդեն սրան ենք ասել։ Այսինքն մենք մեր ամբողջ բախտը կապում ենք միայն եւ միայն դրսի հետ։ Այսինքն եթե նավթի գները վատ լինեն, մեր մոտ փոխանցումները քիչ կլինեն, մենք վատ կապրենք։ Բայց որ փոխանցումները քիչ կլինեն, առանց նավթի գների բարձրացման էլ ալինելու։ Այն ինչ որ կատարվում է այսօր Ռուսաստանում, որովհետեւ մենք 100% կախվածության մեջ են Ռուսաստանի տնտեսությունից, այնտեղից ազդանշանները լավ չեն։ Այնտեղ տնտեսության անկում շարունակվում է, այնտեղ ռեցեսիայի պրոցեսներ, այնտեղ դեվալվացիայի խնդիր է դրված ռուբլու եւ այս պայմաններում արդեն հոկտեմբեր ամսին, որը տրանսֆերտների առումով բավականին հաջող ամիս է եղել, բացառությամբ նախորդ տարվա, հոկտեմբերի վիճակին արդեն փոխանցումները քիչ կլինեն, եւ այստեղ գյուղատնտեսական այս աշխատանքները կավարտվեն, ակտիվ ժամանակաշրջանը, որ հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր կավարտվեն, եւ այդ ժամանակ մենք կգանք կոտրած տախտակի առաջ։
Իսկ ինչպես կարող է դասել հենց սովորական
քաղաքացին։ Ամեն ուղակի ձևով։ Նրա եկամուտները կպակասեն, եկամուտները պակասեն, դա միամիջապես կազդի նաեւ ապրանքաշրջան առուսան, ծառայությունների եւ ամեն ինչի վրա։ Եթե դուք հիմա հետաքրքրվում եք, ես ինձ համար որոշակի սոցիոլոգական այսպիսի հարցումներ անցկացրեցի, ուրեմն ինչ է պարզում։ Կապի ծառայություններից օգտվողների ութիլի չասեմ, կամ ծառայությունների քանակը պակասում է, լինի վիվասեր, թե արմենթեր, էլեկտրոէներգիայի ծավալների սպառում, գազի ծավալների սպառում, եւ նույնը կվերաբերի նաեւ հոկտեմբերին ավելի սանք խորանան, երբ որ մենք պետք է ստեփարսենք ավելի շատ գազի եւ էլեկտրոէներգիայի գումարներ վճարել, այսինքն դրանք շատ անմիջական ազդեցություն ունենալ արդեն տեսության վրա եւ այդ համախառը ներքին արդյունք եւ այլն եւ այլն վրա։ Նրանք իրենք է շատ լավ հասկանում են իշխանությունը, որտեղ այն ծրագրերը, որոնք պետք է ուղված լինեին ինձ, ձեզ, մեզ բոլորիս քաղաքացուն, այդ ծրագիրը չկա։ Կա ծրագիր, որը կոչվում է շինարարության աչակցել, ես չգիտեմ ինչ է դա նշանակում։ Ես դա համարում եմ շինարարության մեջ ընդգրկված օլիգարխներին աչակցություն։ Կա ծրագիր, ինչ որ լեռնամետալուրգիայի բնագավառի աչակցություն 44 միլիոն։ Ես չգիտեմ ինչի համար է ուղվում այդ գումար, երբ որ լեռնամետալուրգները 4 տարի ստացել են գերգեր շահույթներ։ Երբ որ այսօր էլի նույն պղնձի գնի բարձացում, օրեդենի գնի բարձացում, իրենք կարող էին իրենց աշխատանքների կառավարման բարելավման շնորհիվ գումարներ գտնել։ Իշքանով դա դժգոհության առիթ կլինի, ես չեմ կարող դա ասել, բայց որ իսկապես վիճակը կվատանա, ցավոք սրտի, սա իրականություն է դերը։
Բարձի որ կառավարման, պետական կառավարման որակի ծածկության պայմաններում մնացած բոլոր ցուցանիշները, նրանք կլեն սոցիալական, դրանք կլեն քաղաքական, դրանք կլեն որ բնիթի որ ուզում եք, պետք է ավելի նվազեն, ավելի մեր համար հողապարան դառնան, հասկանում եք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վատ հեռանկարների շեշտադրմանը, ինչ որ մենք լսեցինք, ես կասեի, որ գոնե առաջիկա ժամանակահատվածի համար ես չեմ կարող ժողովրդին ապակողմ որոշել, ավելի այդպես ծածկում բան չեմ պատկերացնում։
Որոշ փորձագետների վերջին տարվա ընթացքում Հայաստանի արտաքին պարտքը գրեթե կրկնապատկվում է անցած 18 տարիների համեմատ։ Արդյոք այդքան պարտ կուտակել ամենաարդյունավետ ելքն է ստեղծված իրավիճակից։ Արդյոք Հայաստանը կարողանալու է վերադարձնել այդ պարտքերը, վտանգ չեք
դուք։ Իհարկե կարողանալու է վերադարձնել։ Դա ի՞նչ գումար է որ։ Ընդհանրապես բոլոր ցուցանիշների կտրվածքը ոչ թե ես հակված եմ որևէ մեկին պաշտպանելու, առավել ևս երբ որ նրանք այդ կարիքը չունեն, բայց այն փողերը, որ մենք այդպես ասում ենք, մեծ են, ով է վերադարձնելու մեր երեխաներին, եթե մենք կես տարի կարողանանք նորմալ կառավարվենք ու նորմալ աշխատենք, մի կես տարում այդ փողերը կվերարտադրենք, որը որ Պարտքային ինստիտուտի ձևով նստած է մեր վրա։ Ուզում եմ ասեմ, մենք պետք է այդ փողերը չուզենանք համատում մեր գրպանում եղած փողերի հետ։ Իհարկե սա արդեն պետություն է, ինքը պետք է ինքնակազմակերպվածությունը, կարգավորվածությունը այնպիսին լինի, որ իսկապես կարողանանք մենք վերարտադրել, ստանալ այն եկամուտները, որոնցից էլ կձևավորվեն պարտի փակման աղբյուրները։ Դուք ուրիշ բան է, որ ասեք, որ այդ ուղղությամբ մենք կարծես թե լավ քայլեր չենք անում, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ունենք 1.5, հիմա էլ 1 միլիարդ գումարվեց, 2.5 միլիարդ, դանդաղապես տնտեսական շրջանառության կտրվածքով գրեթե փող չի, իսկ այ ժողովրդի հասարակությունը այդքան էլ մտքի զուրկ չի, որ չկարողանա այդ փողերը ստեղծի, եւ ես չէի ուզնա միայն քաղաքական շարժարիտներով այդպես առաջնորդվելով ողբերգություն շինի այս ինստիտուտը, դա այդպես չի։
Ես հարություն աշխան հակառակ տեսակետուն եմ, ես կարող եմ ասել, որ ողբերգություն չի, ասենք եթե դնի Ամերիկա երկրի քաղաքացի, եւ եթե Ամերիկայի պետությունն է իմ պետական պարտքը,
իսկ ինչի՞ չեք ուզում մտածենք, որ շատ շուտով իրավիճակը կարող է շրջադարձային փոխվի։
Հա, համաձայն եմ, իհարկե, որ իշխանափոխություն լինի, իշխանության,
դա արդեն դուք ասեցիք, բայց
ես դրա համար երկու գնահատական եմ ուզում տալ, որ իրականում եթե վերցնում ենք չափերի առումով մեծ է կամ փոքր, ես ուզում եմ հասկանալ, որ Հայաստանի պետությունը այսօր 2009 թվականի օգոստոսի 14-ին չունի այն տնտեսությունը, որը կարող է վճարել այդ գումարները։ Ես կարող եմ դա արձանագրել։ Ես համաձայն եմ մեկ այդ տեսակի հետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի քաղաքացիները եւ հայ, այսպես ասեմ, ժողովուրդը ունեն այն պոտենցիալը, որ երբևիցե կունենան այնպիսի մի պետություն, որի համար 2.5, 3, 4, 5 միլիարդ դոլարի պարտք վերադարձնելը խնդիր չի լինի։ Բայց
այ դուք ասեցիք այն, ինչ որ ես եմ,
բայց ցավոք սրտի վտանգավորություն կա այն առումով, որ այսօրվա տնտեսության կառուցվածքը, տնտեսության զարգացման միտումը չի տանում նրա, որ մենք ընդհանրապես ցանկություն ունենք պարտքերը փակելու։ Պարտքերը փակելու համար դուք պետք է գումար աշխատեք, գումար աշխատելու ձևերից մեկն այնպիսին է, որ դուք պետք է ապրանք արտահանեք, վաստակեք համապատասխան գումարներ։ Ցավոք սրտի մեր մոտ այսօր արտահանումը որպես տնտեսության զարգացման ուղի գերակա ճյուղ չկա, հակառակը կա։ Մենք ամեն ինչ արեցինք վերջին 5 տարվա ընթացքում, երբ որ արժևորվեց դրամը, որպեսզի նույնիսկ այն փոքրիկ հնարավորությունները, որ կար, որ արտահանումը ավելի մեծ տեմպերով զարգանար, այդ հնարավորությունը վերացրենք, եւ այն ճյուղերը, որոնք կային, որոնք արտահանման վրա են աշխատում, ադամանդագործություն ենթադրենք, վերցրեք, վերացան։ Եվ այս արտաքին պարտքի ճակատագիրը ես այսպեսին եմ տեսնում, եւ այդ առումով համաձայն չեմ պարոն Բոստանյանի հետ, որ այս պարտքը նման կառավարման, նման իշխանության դեպքում սարսափելի վտանգավոր է դառնում պետության համար, պետականության համար։ Սա 2.5 միլիարդ, 3 միլիարդ է դառնում, դերևս ցանկություն կա 1.5 միլիարդ ավելացնելու երկու տարբեր հիմնադրամների միջոցով, կդառնա 4.5, բայց իրականում այս տարվա համախառն ներքին արդյունքի ծավալները կրճատվելու են, այս տարվա բյուջեի կամ եկամուտների ծավալները կրճատվելու են, ես նկատում եմ 2010 թվականին նախատեսվող մեր քաղաքացիներից եկամուտները պակասելու են, այս պայմաններում այդ պարտքը իսկապես դառնալու է բեռ մեզ համար։
Իսկ որ կառույցն է կոչված վերահսկելու այդ միջոցների արդյունավետ բաշխումը եւ արդյոք ապահովված է թափանցիկությունը։
Ըստ էության երկու մարմին կա, որոնք հստակ այդ պարտականություններ ունեն, մեկը վերահսկիչ պալատն է, մյուսը ազգային ժողովն է, բայց խնդիրը գիտեք ինչ համարական, ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Բոստանյանից, այն առումով, որ ես քննատական պետք է տամ ազգային ժողովին, ես ազգային ժողովի ոչ մի եզրակացության հետ չեմ հավատում, չեմ ընդունում։ Այն ազգային ժողովի հետ, որը մարտի 1-ին 4 պատգամավոր է տվել, ասենց ձեռքը բարձրացնելով իրավապահներին, առանց որևիցե հիմքի եւ հիմա չի ուզում իր որոշումը նայել, այն ազգային ժողովին, որի ժամանակավոր հանձնաժողովը այսօր քննարկում է մարտի 1-ի հարցը, եւ շատ կասկածներ վերապահումներ ունեմ, այն ազգային ժողովին, որը բյուջեի քննարկման ժամանակ 2008 թվականի դեկտեմբերին բոլոր դեպքերում գնաց այնպիսի մի բյուջեի եւ տնտեսական ծրագրի կոճակ սխմելուն, որը 100%-ով գիտեր, որ չի լինելու, ես այսպիսի ազգային ժողովի սկզբունքայնության վրա կասկածում եմ։ Երկրորդը վերահսկիչ պալատին, ես չեմ կարող վստահել մի մարմին, այն գնահատականները, որ նա է տալիս եւ դրանից հետո այն գործողությունները, որ կատարվում են, ասենք վերջին 2 տարվա ընթացքում, ես չեմ տեսել արդյունավետ քայլ կամ որի ընթացքում ինչ-որ մի բան ուղղվել է։ Բացի դա, ես ընդհանրապես չեմ հավատում այս համակարգի որևէ գործողությանը, որովհետև դրանք ոչ թե ուղղված են արդարության ջրի երես հանելուն, այլ ուղղված են որևիցե մի անձի շահին, այսինքն մեկը մեկին խանգարում է, այսօր այս մեկը իշխանության կողմեր մի փոքր շեղվում է այս կողմ, ուրեմն հայտնվում է այն դաշտում, որը վերահսկողի տակ պտենի, պետք է պատժվի, պետք է բանտ նստի։ Այն մյուսը, որը որ իշխանության հետ է աշխատում, կապ չունի տնտեսական կամ քրեական հանցագործությունները, բոլորը մեղմվում են և պարզվում է, որ սպանությունը կդառնա սովորական հանցագործություն, մեծ հարկային պարտականությունը կդառնա շատ փոքր և հակառակն է լինում։
Դա իսկապես վերահսկի շպալատն է, իհարկե սամադրության ազգային ժողովը ունի այդպիսի իրավասություն վերահսկողություն սահմանելու, սակայն մինչև օրս մենք չունենք այդպես հստակ գործիքներ։ Իդեպ, ես վերաբերյալ ես ուզում ասեմ, որ դա ոչ թե վերջերումս պատահեց այդպիսի դեպք, այդ իրավիճակը կար նաև այն ժամանակ, որ դու կարծեմ իշխանություն էիք, այդ ժամանակներից է գալիս նման մոտեցումը։ Ես չեմ կարող ասել օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառների պարագայում հակված չեն իշխանության որոշակի կրողներ, անհրաժեշտ թափանցիկություն լիներ, և ես պարագայում երբեք չէի ուզենա պարզապես մի քաղաքական առումով ռոպոր դառնայի, ասեի, սա կտրուկ լավն է, նայել կտրուկ վատն է։
Այսինքն դուք համարում եք, որ վերահսկիչ պալատի և ազգային ժողովը կարող են հավուր պատշաճի վերահսկի
ըստ սահմանադրության, ըստ զանազան օրենքների, այո, կարող են, բայց այդ կարողը մի բան է, իրականում դա առարկայացնելը մի այլ բան է, որը շատ հաճախ իրար հետ չեն համընկնում։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի տաղավարում հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանի և հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։
Հիշեցնեմ, զրույցը վարեց Իրինա Հովանիսյանը։ Ընթերցենք այսօրվա թերթերը։ Հրապարակը գրում է, որ օգոստոսի 10-ին Երվանդ Մանարյանի 85-ամյակն էր։ Թերթը ներկայացնելով, թե ովքեր են շնորհավորել նրան, նշում է. իշխանությունները ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ճանաչված դերասանին չեն հիշել։ Այսօրվա մամուլը գրում է նաև ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող լրագրող Արման Բաբաջանյանի մասին, որը օրերս դուրս եկավ մեկուսարանից և շտապ մեկնեց արտասահման բուժվելու նպատակով։ Մամուլի տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթից տեղեկանում ենք, որ նույն թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը օգոստոսի 12-ին վիրահատվել է Եվրոպական լավագույն նեյրովիրաբուժական կենտրոններից մեկում։ Վիրահատությունը տևել է 3 ժամից ավելի, հեռացվել է գլխուղեղի հիպոֆիզի վրա հայտնաբերված ուռուցքը։ Այսօրվա դրությամբ Արման Բաբաջանյանի վիճակը բժիշկները գնահատում են բավարար։ Նա դեռևս մի քանի օր կանցկացնի հիվանդանոցում, իսկ գլխուղեղի թաղանթի բորբոքման և հետվիրաբուժական կազդուրման շրջանը կանցկացնի Միացյալ Նահանգների մասնագիտացված կլինիկայում։ Հրապարակ թերթի մեկնաբանը ներկայացնում է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում առաջիկա ամիսներին սպասվող զարգացումներին առնչվող կանխատեսումների մի ամբողջ շարք։ Հոդվածագիրը մասնավորապես կանխատեսում է. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդդիմության սցենարով մինչև տարեվերջ ծրում է ազգային ժողովը։ Դա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր կուսակցությունները, ժառանգությունը և Հոհիդան, սկսում են անողոք քննադատել կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը, վարչապետի բոլոր քայլերը, իսկ կարճ ժամանակ անց ընդդիմադիր պատգամավորներին սկսում են աջակցել ԲՀԿ-ական և մեծամասնականով ընտրված անկախ պատգամավորներ։ Շատ արագ այս կամպանիային միանում են նաև երկրի ապագայով ահավոր մտահոգված որոշ հանրապետականներ և առաջանում է քաղաքական ճգնաժամ, բայց միայն սա չէ, հայ ազգային կոնգրեսը զուգահեռ վերսկսում է համաժողովրդական շարժումը, հանրահավաքները երթերը նստացույցերը լուրջ վտանգ են ներկայացնում, իսկ ամենասարսափելին իշխանության ու միջազգային հանրության համար հունիսի 1-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության իրագործումն է։ Մեջբերում այդ հայտարարությունից Սերժ Սարգսյանի ստորագրած ոչ մի փաստաթուղթ մեզ համար իրավական ուժ չունի, մանավանդ եթե այդ փաստաթուղթը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործին, մեջբերման ավարտ։ Մեկնաբանը շարունակում է. Միջազգային հանրությունը չափից դուրս շատ բան է ներդրել Հայաստանի իշխանությունների մեջ, որպեսի թեկուզ մտավոր պատկերացնի Սերժ Սարգսյանի վարչախմբի միջոցով իրականացվելիք միսիայի ճանապարհին ժողովրդական քաղաքական ընդվզում, այդպիսով միսիայի խափանում։ Հետևաբար, որն է միակ ձևը, որով հնարավոր է Հայազգային կոնգրեսին կաշկանդել հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Ամենաօպտիմալ ձևը ռադիկալ ընդդիմության պահանջներից մեկը կատարելն է՝ արտահերթ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հայկ 13-ին հարցազրույց է տվել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Եվրոկանչ հիմնադրամի պատասխանատու Մանուշակ Պետրոսյանը։ Թղթակիցը հարցնում է. Քաղբանտարկյալներից շատերի ընտանիքների անդամներն ասում էին, որ իրենց ընտանիքի միակ կերակրողը, միակ աշխատողը գտնվում է անազատության մեջ։ Հայազգային կոնգրեսը բացի քաղաքական աջակցությունից այս ընթացքում ֆինանսատնտեսական աջակցություն ցուցաբերել է քաղբանտարկյալների ընտանիքներին։ Պատասխան. Իրոք քաղբանտարկյալներից շատերն իրենց ընտանիքի միակ կերակրողներն էին, և մարտի 1-ի դեպքերից հետո պարզ էր, որ ժողովուրդը բարի լայն իմաստով պետք է թիկունք դառնա ձերբակալված մեր ընկերների ընտանիքներին։ Սկզբնական շրջանում մեզ շատ մարտիկ էին դիմում, ցանկանալով աջակցություն ցուցաբերել քաղբանտարկյալների ընտանիքներին։ Բացի այդ, մենք ինքներս էինք քաջալերում շատերին քաղբանտարկյալների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մենք կազմել էինք նրանց ցուցակները և օգնում էինք, որպեսզի այդ օգնությունը հավասարաչափ ու համակարգված ուղղվեր քաղբանտարկյալների ընտանիքներին։ Միայն 2008 թվականի սեպտեմբերին հնարություն ստեղծվեց, որ այդ ծրագրի իրականացումը ստանձնի Եվրոկանչ հասարակական կազմակերպությունը, այժմ գրեթե 1 տարի է, ինչ Եվրոկանչի միջոցով կենտրոնացած, համակարգված, հավաքագրվում և բաշխվում են այդ գումարները։ Բնական է, որ կոնգրեսը հնարավորինս աջակցում է Եվրոկանչին, քաջալերելով մարդկանց ներդրումներ կատարել այս ծրագրի համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Յուրաքանչյուր ոք ազատ արտահայտվելու, կարծիքներ հայտնելու, գաղափարներ տարածելու, ստանալու իրավունք ունի, իրավունքներ, որ ամրագրված են միջազգային հռչակագրերում։ Հիմա եթերը տրամադրում ենք ձեզ, մեր ունկնդիրներին, որ զանգահարում և բարձրացնում են իրենց մտահոգող հարցերը, հայտնում իրենց կարծիքը։ Ունկնդիրների կարծիքները ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մեր ունկնդիրներից շատերին այս շաբաթ ևս շարունակում էին հուզել 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունները ու դրա հետևանքները և հատկապես այն, թե ինչու միջև հիմա չեն բացահայտվել մարտի 1-2-ին զոհվածների մահվան մեջ մեղավորները։ Այս մասին իր մտահոգությունն էր հայտնում նաև մեզ զանգահարած Երևան քաղաքի 82-ամյա մի բնակիչ։
Մեր օգնությունն են խնդրում, որ մենք կարողանանք օգնենք հայտնաբերենք այդ ոստիկաններին։ Ես զարմանում եմ, այդ Նիկոյանի խումբը մարդի մեկի դեպքերի, չի կարող հայտնաբերի այդ ոստիկաններին, այդ ոնց է կարողանում են հազարներից ավելի ժողովրդի մեջ երեխայի կոշիկը տապարողին հայտնաբերում Նուբարաշենի բնակիչ կնոջը ձերբակալում, իսկ չեն կարում այդ ոստիկանները, որ կնում են վկայություն են տալիս, թե մեր ոստիկաներին պտին, ինչ կծին, կարում են, դա չեն կարում հայտնաբերեն։
Հետընտրական իրադարձություններից հետո իրականացվող ձերբակալությունների վերաբերյալ իր կարծիքներ հայտնում մեր հաջորդ ունկնդիրը։
Մենք պետք է հասկանանք, ներքով ինչ կատարվեց մարդի մեկի դեպքերը, այսքան որ ես իմ անգրագետ հալով կհասկանամ, այդ դատավորներն ու դատախազները հեչ բան չեն հասկանա, որ անմեղ մարդկանց տարել լսել ու սպանում են։
Այս թեման շարունակեց նաև մեր հաջորդ ունկնդիրը։
Չեք կարծում, որ այսօր 20-ական թվականների բոլշևիկյան Հայաստանը, երբ երկրից վտարվեց սպայական կազմը, դրոն, նժդեհ, սլիկյանը, իսկ այսօր էլ բանտերում հայտնվեցին սփյուռքահայ հրամանատարները, Սարգիս Ասպանյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանին արդեն չեմ ուզում ասել նրա քաղաքացիություն չտալու մասին, որ բազմիցս ասվել է այդ մասին, անգամ ամոթ է այդ մասին խոսելը, և Վարդգես Գասպարին բանտում հայտնվեց, Սփյուռքի նախարարուհին փոխանակ խոսի այդ մասին, խոսում է տունդարձից, ի՞նչ տունդարձի մասին, մարդկանց բանտերն են լցնում, հիմա էլ կանչում են, թե եկեք բանտերը լցնելու համար։
Մեզ զանգահարած Գևորքյան ազգանունով ունկնդիրն ասում էր, որ մեր երկրում բազմաթիվ խնդիրներ չեն լուծվում միայն այն պատճառով, որ օրենքները չեն գործում, և օրենքի առջև բոլորը հավասար չեն։
Այս կիսամյակում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները շատացել են, անցագործությունների տոկոսը բարձրացել է, բանտախցիկներում գտնում են դեռևս 22 թաղ բանտարկյալներ, մեկ տարի անցել դեռ չի բացահայտվել մարտի 1-2-ի 10 զոհվածների սպանող անցագործներին։ Հարցվում եմ, ինչ են մտածում իշխանավորները այս զրույցը չկրկնվելու համար, նորմալ պայմաններ ստեղծելու համար։
Մեր հաջորդ ունկնդիրն էլ համոզված է, որ հանցագործությունները աճում են, քանի որ հանցագործները համապատասխան պատիժ չեն կրում։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստան գողությունը գնալու աճում է։ Մեր տունը թալանել են 1 տարի առաջ, դա ոչինչ, նույն գողը թալանել 40 բնակարան, Եվ ընդամենը 5 տարի են տվել ազատազրկում, 5 տարուց հետո նորից նույն բանը կշարունակի, մինչև այդ էլ դատվածություն է ունեցել, ով ինչ ուզում, ով ուզում սպանում է, ծմահ բանտարկությունն էլ հանցագործների համար չէ, ընդհանրապես ինչի համար են ոստիկանները, դատարանը, դատախազությունը, երել միայն ընդդիմության ճնշելու համար, թե չէ գողերին չեն բռնում, գողությունը տարածվում է։
Մեր վերջին ունկնդիրը վերջերս է ազատվել աշխատանքից համաձայն իր դիմումի, սակայն գործատուի ճնշման տակ։
Քանի որ սեփականատիրոջը ավելի հարմար էր, որ 4% փոխարեն բանկի 2%։ Իհարկե, ես չեմ հասկանում այդ աշխատանքային տեսչությունը ինչի համար է, որ չի հետևում նման հարցերին, որ սեփականատերերը, ես իմի գործազուրկ եմ, քանի որ ես ինքս եմ դիմում գրել, քանի որ այդ մարդը չեր ուզում, դու ինքդ պիտի գրես, հա, դիմում գրել եմ դուս եմ եկել։ Հիմի այդ նույն հիմնարկում աշխատում են 2%, նրանց համար շատ ծանր է։ Աշխատանքային տեսչան խնդիրն է, որ զբաղվի այդ հարցերով, որ գործատուները աշխատողներին աշխատացնում են չափից ավելի շատ, ավել աշխատաժամով, ու նրանց չեմ վճարում այդ աշխատաժամերի փոխարեն։ Իրանց գրպանեն շատ ավելի հարմար է, որ 4% փոխարեն աշխատեն 2%։ Մի խոսքով, ես թվում է կառավարության խնդիրներից մեկը, բացի բյուջեն լցնելուց, պիտի լինի նաև հետևել ու աշխատողների բնակության սոցիալական հարցերով զբաղվի նաև իրավունքներով։ Եթե նման հարցերով զբաղվեն, իհարկե կրճատումներն է պակաս կլինի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի մասին առավելապես խոսվում է բանակցություններից, մադրիդյան սկզբունքներից, կարգավորման հեռանկարներից, բայց սովորական շարքային Ղարաբաղցին ուզում են նորմալ ապրել այսօր, ամբողջ կյանքը չի սպասելու խնդրի կարգավորմանը, ուզում է այսօր բարելավել կյանքը, սովորական առօրյայից հետո այսօր մի տեղ գնալ, կինո, թատրոն, համերգ, բայց Ղարաբաղում մշակութային կյանք համարյա չկա, Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ստեփանակերտի կենտրոնական մասում, որտեղ սովորաբար տեղադրվում են մշակութային միջոցառումների աֆիշաները, գրեթե միջդատարկ է։ Ղարաբաղի միակ թատրոնը անգործության է մատնված շենքի վթարային պայմանների եւ դերասանական կազմ չունենալու պատճառով, իսկ եղած մշակութային օջախներն էլ հազվադեպ են ելույթներ ունենում։ Կինոդահլիճում ֆիլմ դիտելու հնարավորությունը միայն ուրբաթ օրերին է, այն էլ ցուցադրվում են բացառապես մարտաֆիլմեր։ Ստեփանակերտում մարդիկ, այսպես ասած, իրենց հոգևոր ծարավը լրացնում են ամեն երեկո 200 մետրանոց հրապարակում զբոսնելով և սրճարաններ գնալով, իսկ գյուղերում ոչ հրապարակ, ոչ էլ սրճարան։ Ղարաբաղցիները կարոտ են մշակութային ակտիվ կյանքի։
Կարոտը մշակույթի կա, մենք կռիվ ենք տեսել, մենք հոգնել ենք լացի, ծխրության, դժբախտությունների, միս շատ է եղել։ Հիմա ամեն երկը դա ոնց որ կյանք ա տալիս Ղարաբաղին։ Ոնց որ կյանք, այլ ոնց որ մեր ներքին աշխարհը ուրիշ է դառնում, էլի մենք ուժը կարողանում ենք ծիծաղել, կարողանում ենք ուրախ խամել, մշակույթը դա մեր երեսն է, մեր անունն է, մեր քարերն է, մեր աշխարհն է։
Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նալինե Աղաբալյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ Ղարաբաղում կա մշակութային կյանք, որը սակայն ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Իդեպ վերջին 2 տարիների ընթացքում Ղարաբաղում 4 մշակույթի նախարար է փոխվել։
Նախարարի հաջողակի փոփոխությունները եւս պատճառ են դարձել որոշ խնդիրների, ու թվում է, թե դեռ չենք կողնորոշվել, ինչ որ անորոշ իրավիճակ է ստեղծվել։ Նախարարության աշխատելաոճը պետք է փոխվի, եւ ես համարում եմ, որ նախարարությունը չպետք է զբաղվի միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Իհարկե, այդ ամբողջ գործընթացը պետք է վերահսկվի նախարարության կողմից, սակայն նախարարությունը պետք է զբաղվի քաղաքական մշակմամբ եւ իրագործմամբ։
Նարինե Աղաբալյանի խոսքերով առաջիկայում քայլեր են ձեռնարկվելու հատկապես գյուղերում մշակութային կյանքը ակտիվացնելու ուղղությամբ, իսկ Ղարաբաղը դրսի ներկայացնելու համար նախարարի կարծիքով հնարավոր է միայն ինքնատիպության շնորհիվ։
Մենք պետք է ունենանք լավ ազգագրական համույթ, որը կներկայացնի մեր ինքնատիպությունը, մեր մշակույթի միջոցով կներկայացնի մեր արցախցիների ինքնատիպությունը։
Գրող Համլետ Մարտիրոսյանն էլ կարծում է, որ Ղարաբաղը ժենգյալով հացից եւ թթի օղուց զատ պետք է ներկայանա նաեւ իր մշակույթով, ինչը սակայն տեղի չի ունենում։
Միանշանակ ասել, թե Արցախում չկա մշակութային կյանք, սխալ կլինի, եւ հակառակը ասել, կա մշակութային կյանք, դարձյալ ազնիվ չի լինի։ Չկա այն թթվածինը, որը պետք է առաջացնի այն մթնոլորտը, անունը մշակութային կյանք։ Քանի որ Ղարաբաղը ինքը գյուղ է, 99% գյուղ է։ Ուրեմն գյուղից պետք է այդ ամենը սկսվի, եթե գյուղական միջավայրում մշակութային կյանքը զարգանա, ինքնիստինքյան դա տեղափոխվելու է նաև քաղաք։
Ստեփանակերտում տեղի ունեցող միջոցառումները հիմնականում համակարգում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակութային բաժինը։ Բաժնի առաջատար մասնագետ Քանակ Հարակոչարյանը հրաժարվում է ասել, թե որքանով է իրենց հաջողվում նպաստել Ստեփանակերտում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։
Մեր գործնեությունը հիմնականում ուղղորդվում է նախորոք հաստատված տարեկան պլանով, ընդհանուր առմամբ կազմակերպվող բոլոր մարզամշակութային ծրագրերն ուղղված են քաղաքամաս Ստեփանակերտում մշակութային կյանքի աշխուժացմանն ու ակտիվացմանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հերթական նորանշանակ մշակույթի նախարարը հակված չէ խոստումներ տալու, բայց ասում է, որ սեպտեմբեր ամսից ակտիվանալու է Ղարաբաղի մշակութային կյանքը, դրսի ժամանելու են բազմաթիվ մշակութային խմբեր և Ղարաբաղցին միջոցառումներ գնալու ընտրություն է ունենալու, ասում է նախարարը, եթե իհարկե հանկարծ էլի նախարար չփոխեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչուն։